proč jsou Nobelovy ceny za výzkum molekul DNA a RNA udělovány také fyzikům. Víte, jaké okolnosti předcházely zrození naší hvězdy Slunce? Poslouchejte i dál Český rozhlas Plus a vše se dozvíte právě teď.
Jsou Nobelovy ceny za výzkum molekul DNA a RNA udělovány jen v oborech medicíny? Proč vroucí voda vydává bublající zvuk? Odpovědi na tyto otázky nabídne dnešní magazín Leonardo zaměřený na neživou přírodu. Přidám ještě jedno téma. Zrození hvězd provázejí vždy dramatické okolnosti. Jak vznikalo Slunce? Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Plus s Radkou Matějíčkovou. Hezký poslech.
Magazín Leonardo.
V roce 2015 byla udělena Nobelova cena za chemii Thomasu Lindhalovi, Paulu Modrichovi a Aziz Sankar za výzkum mechanismu oprav DNA. Toto ocenění v oblasti, která zkoumá klíčovou molekulu určující to, jací my lidé jsme a proč a jací budou naši potomci, přišlo po delší odmlce. Historií a vývojem udělování Nobelových cen za výzkum na molekulách DNA a RNA sleduje doktor Vítězslav Kříha z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.
Ten výzkum byl velice bouřlivý, zvláště v druhé polovině 20. století, a tomu odpovídala četnost Nobelových cen, které kolem 60. let bylo právě za objevy týkající se dioxidu bulkové kyseliny udělováno velké množství Nobelových cen. Poté na přelomu tisíciletí už přicházely Nobelovy ceny týkající se jenom ribonukleové kyseliny, ale byla tam relativně dlouhá odmlka, která se týkala právě tohoto výzkumu. To, co bylo zajímavé, byla i mezioborovost, kdy ty Nobelovy ceny byly udělovány jak za fyziologii a lékařství, kde by člověk to očekával u genetiky, ale tak i za chemii, poněvadž tato molekula je z hlediska biochemie velice zajímavým objektem. A pokud se člověk podíval na profil vědců, tak z tohohle hlediska byly velice zajímavá 60. léta, kdy Nobelova cena byla udělena fyzikům.
Jak už zaznělo, mnohé z nás by svádělo spojovat výzkum DNA s obory týkajícími se člověka nebo medicíny a lékařství. S vývojem a rozvojem technologií se ale DNA stává pro výzkum mezioborovou. Co přesně se dělo v 60. letech 20. století?
Tam bylo důležité to, že fyzika už dospěla do stádia, kdy byla schopná si v uvozovkách sáhnout na molekuly na úrovni jednotek nanometrů, kdy už vyspěly techniky, které umožňovaly v podstatě si osahat tu molekulu z hlediska jednotlivých atomů. Dále, co se týče fyziky, tak DNA je velice zajímavá a je otázkou, jak dlouho bude trvat, než to bude oceněno opět na takto nejvyšší úrovni, protože je to zajímavý nástroj z hlediska nanotechnologií. Deoxyribonukleová kyselina umožňuje vytvářet struktury, po kterých jsou schopny kráčet jednotlivé molekuly a přenášet například nějaký náklad. Deoxyribonukleová kyselina je zajímavá i jako základ paralelních počítačů, které možná umožní nové výpočty v budoucnosti. Ten výzkum samozřejmě je zatím v uvozovkách plenkách, protože sice probíhá 20 let, ale zatím nemáme žádné DNA počítače. To ale nic nemění na tom, že ten princip je zajímavý a vzhledem k tomu, že už jsme se dostali k fyzikálnímu limitu klasických konstrukcí počítačů, tak všechny nové směry jsou z tohoto hlediska velice perspektivní, protože přestože zatím nejsou schopni konkurovat klasickým metodám, vývoj v nich stojí za to a neuzavírají se nám dveře k dalšímu rozvoji.
DNA počítače. Téma, které zejména v druhé polovině 90. let začalo veřejnost zajímat. Pro někoho možná překvapivé využití významné lidské molekuly, pro jiné exotický pokus vědců. Ale řada odborníků dává výzkumu v oblasti DNA počítačů stále ještě naději. Čas je relativní a zhruba 20 let vývoje v tomto oboru nemusí znamenat téměř nic. Uvidíme, co přinese budoucnost. Ale vraťme se k úspěšným a dokonce už oceněným vědeckým tématům a výzkumu DNA a RNA. Pokračuje doktor Kříha.
Tak ono je to zajímavé i z hlediska historie společnosti jako takové, protože poměrně zajímavé bylo udělení Nobelovy ceny například Konbergovi, kdy jemu s výzkumem pomáhala manželka a byla to jedna z ostud, které provázely Nobelovy ceny, takže má to i trošku bulvární rozměr v tom smyslu, že ve chvíli, kdy s ní komunikovali novináři, tak prohlásila natvrdo, byla jsem okradena. Tohle samozřejmě je obrazem dané doby, je to smutná tečka nad poměrně důležitým úspěchem. To, co je zase pěkné, je, že nakonec ta rodina byla velice úspěšná, čili z tohohle manželství pak vzešel syn, který sám byl také nositelem Nobelovy ceny, byť to nebylo už přímo za deoxyribonukleovou kyselinu. Dál je pěkné i to, že ta poslední před tou dlouhou prolukou udělaná Nobelova cena, to byla Nobelova cena z roku 1993 za chemii, byla udělena za částečně za metodu, která je ryze fyzikální. Metoda polymerázové řetězové reakce, která v současné chvíli umožnila takový široký rozmach právě identifikace pomocí DNA. A PCR je v tuto chvíli suverénně používaná metoda natolik, že už se dostává i do seriálu typu kriminálka jakékoliv americké město. A umožňuje nám používat deoxyribonukleovou kyselinu vlastně jako forenzní prostředek, což je v této době asi poměrně široce známé.
Takže odhalení pachatele ve zmiňovaných kriminálních seriálech, to znamená identifikace podle DNA nalezené například na místě činu, dokážeme velmi přesně se 100% přesností určit člověka?
Tak je to jako každá jiná metoda, jenom s určitou omezenou pravděpodobností. Tam to, co je důležité, je, že máme vypracované metody, kde nám stačí vlastně jenom kousíček biologického materiálu na to, abychom byli schopni namnožit DNA do ohromného množství kopií, kdy z jedné molekuly jsme schopni během 30 jakýchsi cyklů vyrobit miliardu jejich kopií. Pochopitelně ty metody mají své omezení, ale zase není možné je používat tak, aby ta pravděpodobnost byla taková, že by se dopouštěla tímto chyb. Je to samozřejmě metoda srovnatelná s otisky prstů, kdy tam také ta pravděpodobnost je jenom velice, velice malá.
Říká Vítězslav Kříha z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. My už se za malou chvíli v magazínu Leonardo, který stále posloucháte na Českém rozhlase Plus, budeme věnovat jedné aktualitě. Tentokrát jde o aktuální pozvánku a s ní přichází Iva Jelínková. Vítám tě.
Dobrý den, pozvánka je na jednu zajímavou výstavu, která má název Trajektorium a vy můžete vidět do 30. března v galerii Věda a umění v budově Akademie věd v Praze.
Čím je výstava zajímavá?
Ona totiž spojuje zdánlivě dva rozdílné světy, vědu a umění, a to prostřednictvím takzvaných nových médií. To je pojem, který označuje primárně média založená na digitálním numerickém kódování dat jako počítač nebo tablet, ale i konkrétní aplikace, počítačové sítě či webové služby, které se ve své rozmanitosti stávají součástí umělecké tvorby.
Předpokládám tedy, že nepůjde o výstavu obrazu nebo soch.
No to určitě ne. Autoři výstavy Martin Hoffman a Petr Voříšek konfrontují digitální obraz a zvuk. Projekční mapování barevných čar, kdy každá následuje svoji danou trajektorii náhodně vybranou počítačem, doplňuje zvuková instalace. Zvuk tak nepřímo reaguje na tyto pohybové křivky a kopíruje jejich dráhu. Společně tak vytvářejí ucelené audiovizuální dílo balancující na hranici abstrakce a přitom reflektující důležitý aspekt dnešního světa, totiž všudy přítomnost technologií a jejich spojení s civilizací.
To určitě stojí za vidění, takže Akademie věd?
Galerie Věda a umění do konce března. Výstava s názvem Trajektorium.
Od digitálního obrazu a zvuku teď v magazínu Leonardo přejdeme k dalšímu zajímavému tématu. Když zvedneme oči k noční obloze, tak vidíme řadu zářících objektů. My, laici, jim říkáme hvězdy. Ale je nutné vědět, že ne všechno, co na obloze svítí, jsou hvězdy v tom odborném slova smyslu. Definice hvězd je jasně daná. Nejen oni, ale i o rozhovor na téma vznik a život hvězd jsme poprosili astronoma Miloše Podařila.
Kdybychom měli definovat pojem hvězda nějak validně a snažili jsme se to opravdu říct, aby to bylo fyzikálně správně, tak to by bylo na opravdu dlouhé povídání. Kdybychom se to pokusili zjednodušit, opravdu seč to půjde, tak je to zkrátka jakýsi obrovský kosmický objekt. Od těch ostatních kosmických objektů se liší tím, že uvolňuje obrovské množství záření. Vnitru hvězdy dochází k velice zajímavé reakci, je to jaderná fúze, při které se uvolňuje obrovské množství, no zejména fotonů, to jsou prvky světla, které nám umožňují to, že hvězdu vidíme, umožňuje to, že ta hvězda svítí. Samozřejmě i ostatní objekty jsou vidět, například planety, tak ty na obloze můžeme vidět díky tomu, že se od nich to světlo odráží. A hvězdy jsou tedy typické tím, že to světlo jakoby vytváří, oni ho ve skutečnosti jenom přeměňují a uvolňují záření.
Nám nejbližší hvězdou je Slunce. Můžeme si to povídání o zrození životu a smrti hvězdy demonstrovat právě na Slunci?
To je, myslím si, úplně perfektní model, protože Slunce je hvězda, která je, zjednodušme si to na to, že řekněme, že to je průměrná běžná hvězda. Celý ten příběh začíná před více než 5 miliardami let. V té době, tady, kde jsme my, teď nemyslím ve studiu Českého rozhlasu, ale tady, kde se nachází naše planeta Země a celá naše sluneční soustava, tak byla obrovská mlhovina. Tahle ta mlhovina z nějakého důvodu začala postupem času kolabovat. To znamená, že se začala smršťovat. Díky tomu uprostředka té mlhoviny, vlastně v té oblasti, kam se zhlukovala, tak velice výrazným způsobem rostla hustota a také teplota. Uprostředka té mlhoviny vzniká jakýsi zárodek prahvězdy. Tím, jak rostla hustota, tak rostla i gravitace toho centrálního objektu a díky tomu vlastně jádro té mlhoviny k sobě začalo přitahovat periferie té mlhoviny. V jednom kritickém okamžiku uprostředka tedy už byla ta hmota natolik nahuštěná a natolik vysoká teplota, že tam byly splněny podmínky nezbytné pro vznik jaderné fúze.
I když teď o tom tak mluvíte, tak už to zní dramaticky. A i když si člověk představí zvýšenou hustotu, zvýšenou gravitaci, jaderná fúze, já to cítím jako velmi něco dramatického, dynamického, něco, co musí rozhodně změnit svou podobu.
No, máte pravdu. Ona, ta dramatičnost je fantastická, protože, no, popravdě řečeno, on si to nikdo z nás neumí úplně správně představit, protože pro splnění podmínek vzniku té jaderné fúze, tak je třeba, aby ta teplota byla v řádu desítek milionů kelvinů. Nebo stupňů Celsia, tady už je to skoro jedno, jestli mluvíme v kelvinech nebo ve stupních Celsia. A ta hustota je také obrovská, to si nikdo z lidí prakticky neumí představit.
Máme tedy zárodek prahvězdy, je to tak, a ten vývoj další?
Po nějakou dobu ta hvězda funguje v takovém zvláštním režimu. Ona sice už v jádře, tam probíhá ta reakce, to znamená energie se tam uvolňuje, vlastně dochází k tomu, že se tam slučují jádra vodíku a vzniká z toho jedno jádro helia. Pozor, tohle se děje v jádře té hvězdy. Na povrchu té hvězdy zatím ještě nic moc dramatického se neděje. A je to proto, že záření trvá velice dlouhou dobu, než se z jádra té hvězdy dostane ven. Jakmile se dostane ven, tak už letí velice rychle, letí tou absolutní rychlostí světla, šíří se do okolí. No a to už jsme v době, kdy už nebudeme mluvit o prahvězdě, ale když budeme mluvit tedy o hvězdě nebo o praslunci, ale budeme mluvit o slunci. Už je to tedy hvězda, která opravdu září.
Pojďme udělat paralelu k lidskému životu. Dá se říct, jestli v tuto chvíli, když se bavíme o našem slunci, kdy už nemluvíme o praslunci, jestli je to hvězdné batole?
To ještě úplně ne, protože když bychom vzali délku života hvězdy typu Slunce, budeme se pohybovat někde kolem 10 miliard let. Teď se budeme nacházet řádově stovky milionů let po vzniku. Tak je to takové miminko. Po téhleté době, když už teda začne svítit, tak například tady v téhleté naší sluneční soustavě se dělo to, že docházelo k takovému tomu pročištění té sluneční soustavy, to znamená, ty plyny byly vlastně i díky vlivu záření odfukovány do těch zadních částí sluneční soustavy a postupně se tady ty různé kamínky, kameny a balvany slepovaly a vznikaly planety. Nicméně, kdybychom měli pozorovat tuhletu naši hvězdu, tak by se stalo to, že bychom možná někteří byli hodně udivení, protože ona zářila trošičku méně. Dneska je to jakási obrovská žhavá koule, která má průměr asi 1 400 000 kilometrů. Pro ilustraci, kdybychom vzali zeměkouli a 109krát ji položili vedle sebe, tak pak máme teda takovou velkou kouli o průměru Slunce.
A v dnešní době, nebo teď, jak aktuálně spolu hovoříme, v jaké fázi je naše hvězda Slunce? To už není miminko?
Teďka už to není miminko, teďka už je to hvězda v produktivním věku, jsme někde před půlkou jejího života, už je to hvězda, která je zkušená, která už má mnohé za sebou, ale na druhou stranu do toho jejího zániku zbývá ještě velké množství času.
Co se týká intenzity, zmiňoval jste, že by nás překvapilo, že v minulosti Slunce nezářilo tolik jako dnes. Jak Jak to bude v budoucnu? Bude ubývat to jeho záření?
No, my jsme právě zvyklí na to, že když člověk stárne například, takže mu sil ubývá. Tak tady to tak úplně není. Tady je to tak, že naopak se ty objekty jednak zvětšují, ale zároveň oni vydávají i více a více záření. Opět bychom zase to měli správně klasifikovat a říct, jaké typy se jak chovají, ale tak obecně v případě našeho sluníčka energetický tok ze slunce postupem času roste. Takže když teď řeknu, že sluníčko bude existovat ještě nějakých 5-6 miliard let, tak si můžeme říct, no tak to je dlouhá doba, to ten zánik se nás už netýká, to je samozřejmě pravda. Ale ve skutečnosti díky tomu, že slunce bude zářit stále víc a víc, tak tady ty naše oblasti, sluneční soustavy, kde se nachází Země, tak budou neobyvatelné výrazně dříve, budou neobyvatelné přibližně třeba za miliardu let. Takže už tady bude obrovské teplo.
Jak vypadá zánik hvězd a co bude předcházet konci záření našeho slunce? Dozvíte se v některém z dalších magazínů Leonardo zaměřených na neživou přírodu. Teď už nás čeká další z fyzikálních jevů vysvětlen vědcem.
Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Zhruba po měsíci vám v magazínu Leonardo nabízíme další fyzikální jev, se kterým se denodenně setkáváme v běžném životě. Ovšem náš pohled bude odborný. Spolu s profesorem Tomášem Ticem z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně jsme se při demonstraci jednoho pokusu sešli u něj v pracovně. Tak teď už je snad každému jasné, že nestavíme si na kávu s panem profesorem, ale má to k tomu blízko, protože zvuk, který jsme právě slyšeli, souvisí s varem vody.
Ano, ten zvuk při vaření vody, třeba v takové rychlovarné konvici nebo i v obyčejné, co dáme na plynový sporák, tak je poměrně zajímavý a stojí za to se na něho podívat podrobněji.
Já když ho popíšu laicky, tak ten zvuk byl ze začátku velmi mírný, podlouhlý a potom čím dál hlasitější, ale ke konci se zase ozvalo teda bublání, ale bylo tiší. Ten nejvyšší tón, jako nejhlasitější, jsem slyšela uprostřed toho varu.
Ano, a to může být hodně překvapivé, protože bychom čekali, že čím víc to vře, tak tím ten zvuk bude silnější a přesto ke konci to spíš tak jako
utichlo.
Ano, částečně utichlo. A abychom si teda vysvětlili, co se tam děje, tak musíme si uvědomit, jak vlastně ta voda se zahřívá. Tak tady v té konvici se ta voda zahřívá ode dna, protože pod tím dnem je ta topná spirála a ta voda se zahřeje trošku, stane se lehčí, protože se vlastně tím teplem trošku roztáhne, zvětší svůj objem, takže zmenší svoji hustotu, je lehčí a začne stoupat vzhůru. A na její místo se dostává chladnější voda z okolí, takže tady takovýmhle způsobem, kterému se říká konvekce, se ta voda postupně zahřívá v celém tom objemu. A zároveň ale přímo na tom dně se zahřívá hodně silně, protože tam...
Tam je ten zdroj.
Ano, tam je ten zdroj, je tam tady 2000 W výkonu, takže to je jako silný zdroj tepla. A dřív, než se ta voda nějak stihne promíchat, tak vlastně v té vrstvičce těsně u toho dna se zahřeje na teplotu blízkou teplotě varu. A přímo na tom dně, vlastně už dlouho předtím, než ta voda pak vře v celé té konvici, se začnou vytvářet takové mikroskopické bublinky vodní páry. A ty bublinky narůstají, ale tím, jak narůstají, tak se dostanou do kontaktu s tou vodou, která je od toho dna trošku dál, ale ta ještě není tak teplá. Ta má teplotu zatím třeba možná 70 stupňů a ta pára, která se dostane do kontaktu s touto chladnější vodou, okamžitě začne velice rychle kondenzovat a znovu se změní ve vodu. Takže ta bublinka sotva se trošku stihla zvětšit, tak už vlastně hned zase začne kondenzovat a prudce se zmenšuje. A tady toto vytváří určité vibrace, jsou to vlastně velice takové rychlé děje a těch bublinek je tam takových spousta. A díky tomu vznikají takové vibrace, které pak slyšíme jako ten zvuk při tom vaření vody.
Zpočátku toho vaření vody.
Ano, zpočátku je poměrně slabý, ale potom, jak ta teplota té vody...
Můžeme si pustit konvici,
abychom... Můžeme si pustit, ale možná to teďka s tou už teplou vodou nebude úplně takové stejné, jak předtím.
Mm-hmm. To je ten začátek.
Ano, to je ten začátek. A potom ale, když už ta voda...
Můžete. Mm-hmm.
Potom, když už ta voda začne být celkově teplejší, tak ty bublinky se dostávají do těch vyšších částí, aniž by tak rychle skolabovaly. A vlastně, když ta teplota v té konvici má už teplotu varu, tak už vůbec nedochází tady k tomu rychlému kolabování těch bublinek. Takže ten zvuk je proto potom takový tichý. A samozřejmě se začne ozývat jiný zvuk, a to je, jak ty bubliny stoupají na povrch, ty bubliny té páry, a tam praskají. Ale tenhle zvuk je už jako jiný, než takový ten, co se ozýval zpočátku.
V jakých oblastech fyziky se pohybujeme?
Tak tady se pohybujeme v termodynamice, protože ta se zabývá tím, co se děje s látkou, když třeba ji nějak ohříváme a podobně. Samozřejmě termodynamika je mnohem širší obor, ale toto je třeba jedna z věcí, kterou se zabývá. A vlastně i v termodynamice zkoumáme ty fázové přechody, což je právě ta přeměna kapalné vody na páru a podobně. No a taky v akustice a v mechanice.
Tolik z pracovny profesora Tomáše Tyce z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. A bylo to zároveň poslední téma dnešního magazínu Leonardo zaměřeného na neživou přírodu. Pokud vás zajímají i další vědecká témata o člověku, technice nebo živé přírodě, zapátrejte na webu Českého rozhlasu Plus. Od mikrofonu se loučí Radka Matějčková. Naslyšenou.